When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
G-punktet stimuleres av min hovedannonsør, kondomeriet. Dagens gjest ei dame jeg kan like. Hun her, hun har bein I nesa, eller kjønnslepper av stål, som jeg ville sagt. Hun skuespiller og har blant annet spilt I filmen Varg VM din til døden, og har også vært å se I tv-serien Hotel Cæsar, altså never forget for de av dere som har sett på det opp gjennom årene. Og det ikke lenge siden hun brillerte på Farmen, og I tillegg til karrieren som skuespiller har hun gjort seg bemerket som talsperson for organisasjonen Tid for barn, som kjemper for bedre økonomisk anerkjennelse av morsrollen. Hun fikk jo også mye medieoppmerksomhet, og hun I 2015 offentlig uttrykte vaksineskepsis. Hun hevdet blant annet at det positivt for barn å gå gjennom barnesykdommer, og at hun ikke ønsker at hennes barn skal sprøytes fulle av kjemikalske cocktailer. Nå skal ikke jeg ta opp denne debatten her, selv om jeg på min side ikke vaksinemotstander, men det interessant å høre hvordan hun ble møtt med kritikk kontra hennes ektemann Stig Henrik Hoff, som uttrykte det nøyaktig samme som hun selv. Velkommen hit, Sølje Bergmann, med en N.
Å, tusen takk, Iselin.
Du, så hyggelig å ha deg her.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Man blir jo helt, man liksom sitter og koser seg når man blir omtalt I gode ordelag, så tusen takk for det.
Du, det skulle da bare mangle. Og så hyggelig at du her. Hvordan går det med deg?
Du, det går bra. I og med at vi I krykketematikk, så fortalte jeg deg akkurat at jeg har to barn basically på krykker, og en mann som utenbys og full timeplan, så, men det jeg vant til.
Ja.
Så jeg synes at når livet fylles opp med masse rart som uventet, så leker livet, og det gøy.
Ja, det gøy, og så det godt å ha litt tid fra hverandre, det ikke det?
Jo, det tåler vi veldig godt. Ja. Vi jo vi så mye sammen, at når korona kom, så sa vi, det ikke så stor forskjell. Vi litt sånn koronafamilie.
Ja,
så vi bare slo sammen sofaene, så ble en binge, og der har vi vært I halvannet år.
Men herregud, så deilig det. Ja. Så fantastisk deilig. Og jeg tenkte, for du jo også mental trener, og derfor tenkte vi skal prate mye om sex og kjærlighet og familiedynamikk og barn, og hvordan få forholdet til å fungere etter så mange år. Der tror jeg har masse å lære av deg. Men nå skal vi bli kjent med deg.
Ja.
Så jeg har en spalte som heter Fem kjappe.
Fem kjappe.
Og det går, og det det jo en podcast om sex.
Mm.
Så dette her vi går bare rett på.
Rødme før vi begynner, ok?
Ja, dette her break the ice på heftig...
Det ser bra, det en bra måte å bli kjent på.
Ja. Ok, da starter vi med spalte fem kjappe. En. Liker du å bruke sexleketøy I senga?
Nei.
Har du hatt sex utendørs?
Ja.
Har du hatt sex I foreldrene din sin seng?
Nei.
Har du noen gang filmet deg selv mens du har sex?
Nei.
Sex viktigere enn kjærlighet?
Nei.
Takk. Sånn.
Men det veldig vanskelig fem kjappe, Iselin, for det jo ikke, det jo ikke nyansert nok.
Nei, det jo ikke et ja-nei-spørsmål, egentlig.
Nei, det ikke det. Fordi du tøffe som gjør det.
Ja, da. Fordi at det sex viktigere enn kjærlighet.
Mm.
Det er et stort spørsmål, egentlig.
Som har kunnet svart ja, nei, begge ting riktig, for det henger jo ihop.
Det henger ihop, ja. Men hvordan det da med sex? Hvor lenge har dere vært gift?
Vi har vært gift I 11 år, men vi har sammen I 17, så det vi regner, da.
Ja, det.
Så vi har jagget vært sammen I 17 år, så jeg sier hver morgen, jeg velger deg I dag også, Stig Henrik. En dag av gangen.
Herregud, så fint. Men har dere hatt noen store kriser opp igjennom, liksom, som har utfordret I kjærlighetsforholdet?
Altså, det veldig sånn pine, det sånn selvforherligelse, men vi har aldri hatt noen store kriser.
Nei.
Men det vi hadde de to første årene vi var sammen, så kranglet vi så filla føyk. Fordi at det var første gang jeg oppdaget I mitt liv at... Jeg var 28 år når vi ble sammen, og jeg tenkte, jeg har møtt mannen I mitt liv, og den følelsen var så sterk. Ja. Og da det ofte at man legger bånd på seg, viser alle de sånne perfekte, fine sidene, og bare sexy undertøy og lekker og greie og søt og snill og liksom kaffe på sengen.
Ja.
Men så skjønte jeg at da var det så high stakes, jeg kunne ikke miste han, ergo måtte jeg være helt ærlig.
Ja.
Så jeg var jo altså, det trøkket godt fra av Bergman da,
ja.
Så jeg ble helt sånn overrasket over meg selv, at jeg gikk liksom bare, og jeg skjønte også at jeg måtte sette, lage litt grenser, vi måtte ha litt diskusjoner. Stig Henrik jo som meg, veldig ekshibisjonist, vi veldig sosiale, men det var første gang jeg hadde en kjæreste som var som meg, og da skjønte jeg at, å gud, det finnes jo faktisk grenser, ikke sant, for flørt, sjalusispørsmål, alle disse tingene som kommer opp, fordi jeg kjente at hvis ikke jeg kan være trygg, men jeg har truffet mannen I mitt liv, så det jo, da går det jo rett vest.
Da går det rett vest. Mm. Men hva slags grenser var det dere ble enige om da? Og satte dere for eksempel?
Nei, altså vi var ikke så opptatt av å sette grenser, men vi snakket om hva kan man tolerere, hva å vise respekt for hverandre.
Ja.
Og, fordi jeg tror kanskje også gutta drar litt sjalusikortet på oss damer.
Ja.
Det litt generelt, men bli med på den.
Ja.
Og vi prøvd å si, det handler ikke om at jeg sjalu, men jeg synes egentlig også, det blir veldig sånn, jeg blir veldig lei meg, fordi hvis du flørte med en annen dame, sånn at jeg får vondt da, så føler jeg at du viser ikke meg respekt, men jeg synes faktisk heller ikke at du viser deg selvrespekt, for alle de andre står og ser på og sier, dama står der borte, så står og flørter med
henne.
Følelsen som jeg hadde. Og vice versa, for han har jo sagt at han ikke finnes sjalu, og så sier jeg, men da må vi snakke litt om det begrepet, for det ønsker jeg at du for det betyr jo at jeg betyr noe mer enn alle andre mennesker på denne kloden.
Ja, og men dette her synes jeg så deilig at du sier, for det en av de tingene jeg får ekstremt mye spørsmål og meldinger fra, da, fra kvinner, spesielt I innboksen min, og det nettopp dette sjalu si spørsmålet da, og hvordan når en kvinne eller jente uttrykker noe som gjør at hun føler seg utrygg eller ikke føler seg respektert så hun på en måte, hun lager drama eller hun sykelig, sjalu og så respekterer man ikke da partnerens sine følelser og en ting som veldig ofte blir tatt opp, det jo pornobruk da I parforholdet, hvor mange damer føler på en sjalusi og en usikkerhet, og det går utover selvtilliten og selvfølelsen, og så blir de bare avfeid med en gang av partner, med at, altså, alle ser på porno, så hvis du har et problem med at jeg gjør det, så det du som jobber med deg selv.
Men den der alle ser på, den jeg litt interessert I, eller alle gjør, eller sånn gjør alle, det helt vanlig, det driter jeg en lang marsj I. For det handler om hva Stig Henrik og jeg skal skape sammen.
Nettopp.
Og det som jeg synes ekstremt viktig da, å innse at som mennesker I utgangspunktet I sin, så har vi hvert vårt verdensbilde. Og det som ofte skjer særlig krangling at jeg gir bare uttrykk for mitt verdensbilde, og det når jo ikke inn til han, for han tenker jo og laget annerledes enn meg. Så I det øyeblikket man skjønner det, at jeg må jo møte, sånn som jeg gjorde, jeg må møte Stig Henrik på his turf, ikke sant, utifra hans verdensbilde, for å få han til å forstå hva jeg tenker eller føler. Så vi hadde masse diskusjoner, bare når vi krangler, så var jo han sånn, rullgarden går ned, så stikker han. Og så står jeg igjen og bare, for jeg vil jo snakke, prate. Og da lagde vi en regel. Da lagde vi en avtale, kanskje den eneste regelen som vi har som opp- og vedtatt. Annen hver gang. Annen hver gang kan du gå, annen hver gang må du bli og tåle meg, for jeg må tåle at du går. Men det må vi gjøre annen hver gang, ellers er det psykisk terror, sa jeg. For jeg står igjen og full av noe jeg ønsker å forløse, og du tar quick fixen og bare går ut døra, liksom. Og den har vi gjennomført, så etter de to årene så har vi egentlig sluttet å krangle.
Ja, men du, det en fin, for jeg husker når vi gikk I parterapi, så fikk vi, fortalte hun parterapeuten om de tre måtene man kan reagere på I en krangel, da. At du enten blir en kriger, at du kriger tilbake og fighter med nebb og klør, eller at du spiller død. At du, det liksom din survival kit liksom, at du bare spiller død, du bare sitter der, men det ikke noen følelser, det ikke noen ting, du bare sitter og tar imot all dritten, eller all kjeft, eller alle følelsene partneren din, og så har du han som løper, ikke sant, som bare tar beina fatt og bare, fuck this shit, dette her gidder jeg ikke mer, altså, og da går jeg. Og da ble vi også enige med at Tom, han, min samboer, han var veldig sånn at han bare spiller død.
Han spiller,
Når bjørnen
kommer.
Men
det også ille da.
Også veldig ille. Og da står jeg der,
og ikke sant? Rister,
og jeg pour my heart out, så føler jeg at nå har jeg fått sagt det. Og så har jeg blitt frustrert og sagt, jeg skjønner ikke hvorfor vi har den krangelen her for ente gang, ikke sant? Det har jeg jo sagt 1000 ganger før. Og så sier terapeuten at, ja, men Tom spiller jo død. Og alt det som...
Det er
veldig klassisk.
Ja.
Og alt det som kommer ut av det, han plukker opp en musefis av all den dritten som kommer ut av, ikke sant? Han plukker opp en brøkdel. Så da lærte vi oss en teknikk hvor jeg måtte... roe meg ned, for jeg hadde jo masse som skulle ut. Men jeg måtte få det ut, og så måtte jeg stoppe. Og så skulle han repetere igjen det jeg hadde sagt, slik okay. han hadde oppfattet det. Ja. Ja. Og så sier han, ok, så det du sier nå, Iselin, det sånn, sånn. Så sier jeg, nei, det ikke det jeg sier, det helt sånn. Og så, ja. En gang til. Ja.
Jo, men det 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 som, som jeg som preacher til det kjedsommelige, at dette, alt dette handler egentlig om kommunikasjon og dialog. Ja. Hvordan vi kommuniserer sammen, og hvor langt du villig til å gå for å virkelig... få det til å funke, for man må huske på det at i det man krangler, nummer en så det ofte at man ender opp med å krangle om hvordan man krangler, ikke sant? Ja, at du står og smeller og han leker død, det begynner man å krangle om til slutt, det det ene, men det andre at hvis man trygg i et forhold, så vil man også etter hvert skjønne at intensjonen god. Mm. Så jeg krangler ikke for å krangle. Jeg sier ikke fra for å si fra. Mm. Det liksom et eller annet jeg prøver å forløse for at han skal bli bedre, jeg skal bli bedre, eller vi skal bli bedre. Ja. Og det så lett å glemme, fordi man går i forsvar, angrep, man tar det som kritikk, man tåler dårlig, du tåler jo ikke kritikk, så har man i gang igjen med å krangle om det som ikke tema. Tema, hvorfor står vi her? Ja. Hvorfor står du og hopper opp og ned så litt, liksom, og hvorfor har jeg lyst til å gå. Ja. At man minner seg på de tingene, og det tror jeg liksom, det ofte man hopper litt bok over. Ja. Ja, for det så viktig for meg at jeg får sagt, eller, ja, men det hjelper jævlig lite at du får sagt det du vil si hvis han leker død eller han stikker, for da det jo lost case.
Ja,
det lost case. Så det om å gjøre, og hvis du skal ha et langvarig forhold, at du aldri opplever at det lost case.
Nei, ja. Og møte hverandre med respekt også. Men det traff meg veldig det du sa der, dette her med at det ofte så krangler man om hvordan man krangler.
Påtagelig, Iselin. Ja. Følg med på det, så skal jeg love deg.
Ja, og spesielt det du sa der med at du tåler jo ikke kritikk. Den stikker. Den kjenner jeg. Den har jeg hørt et par ganger.
Ja.
Og så begynner jeg å skulle forsvare at det handler ikke om det. Og så krangler man jo da om det i stedet for det som det faktiske
tema. Ja, og da det også igjen, hva kritikk for deg? Hva kritikk for din mann? Igjen, det har vi ikke snakket om. Ok, da må vi ta den også. Så det sånn, vi bruker så mange begreper, men som i mitt da, ikke sant, i mitt livsperspektiv så betyr det noe helt annet enn i ditt så det du tar som kritikk, tar kanskje ikke jeg hvis vi to hadde kranglet om noe som kritikk, derfor skjønner jeg ikke hvorfor reagerer du på det dette er jo ikke kritikk i det hele tatt og da blir du enda mer angrepet så jeg prøver også å si veldig pedagogisk til Sigenik innimellom ikke forsvar, bare forklar det litt irriterende, men det veldig sant
veldig, veldig sant
Skjøt, vi, ja, meg selv inkludert også, jeg også går litt kjempelett i at du føler at du må forsvare noe og jeg vet at man har brukt så mye tid på seg hvor det kommer fra, at det som en lang reise jeg har gjort i det å forsvare meg, for jeg var lite barn, liksom, og da skjønner jeg ok, men nå jeg voksen, nå kan jeg gjøre noe med det
Men fy faen, dette her jo fantastiske verktøy å ta med, for jeg tenker at når man møter hverandre i ung alder, og så man sammen så mange år som, så skal det jo godt gjøres å utvikle seg i samme retning, og spesielt hvis kommunikasjon i forholdet ikke fungerer så dette her jo, jeg tipper at de som hører på nå, de bare sitter og noterer og bare, ok, veldig
jo, men det noe med at hvis du, sånn som jeg har hatt en ganske lang reise, 17 år da, og hvis du blir med, for det en reise, kjærligheten jo faser, lykke og søke lykke en utopi altså du må bare bli med når øyeblikkene skjer, for lykkelig øyeblikk skjer, og da må du være der da må du ikke liksom sitte og notere neste gang du skal ha lyst til å føle deg lykkelig så det noe med, at vi må også tørre litt mer å være her og nå i det som skjer og skjønne at ingenting konstant. Kjærlighet ikke konstant, et parforhold ikke konstant, det i bevegelse. Og med en gang du begynner å tørre å tro litt på det, og bli med på det, så det utrolig mye som går mye lettere. For da slutter man litt med det flisespikkeri og den nægingen, og, for at du har en mye større altså, tidsperspektiv, og buen mye større, at kjærligheten en stor bue.
Ja.
Den ikke en konstant, så du må jobbe med det. Det jo en...
For det jobb.
Ja, det en jobb som helt ulønnet, men så den lønnet i kjærlighet, så den som lønnet i det du etterstreber, da, hvis du får det til.
Ja, hvis du får det til, ja. Men hva kjærlighet for deg?
Åh, det et... du vet hva, det ingen spurt meg om noen gang.
Nei.
Så jeg skal prøve å svare, om ikke jeg skal svare klokt, så skal jeg prøve å få litt essens.
Ja.
Det veldig... Kjærlighet jo... snakker vi parforhold, eller kjærlighet som kjærlighet? Det jo noe som en betingelsesløs følelse av at man vil et annet menneske godt på absolutt alle andre plan. At det ingen regler eller begrensninger. Man utømmelig på et ønske om å gi godt til et annet menneske. Og det går jo veldig hånd i hånd med at det ønsker man å få. Ikke sant? Men det noe sånn, det jo også noe sånn grunnleggende i oss for at vi skal kunne eksistere. Mm. Og da det veldig lett, som jeg jobber masse med, at det, den kjærligheten må du også ha til deg selv, så det begrepet kjærlighet handler også om meg selv.
Mm.
Hvilken kjærlighet jeg gir til meg selv for å kunne forstå det, hvor mye det betyr for meg for å kunne gi det videre. Og den har jo også mange former og farger om det til barna mine eller mannen min, eller når jeg sitter og snakker med deg, at man også ønsker å gi noe som godt.
Mm.
Men det er jo det vanskeligste i livet som vi mest avhengig av, og som vi baler mest med på så mange fronter. For jeg synes at samfunnet ganske kjærlighetsløst.
Ja, hvordan da, tenker du?
For det handler om selvtillit, og ikke selvfølgelig annen prestasjon. Det handler om utvikling i forhold til det fysiske, eller karriere, eller det som synlig. Mens for meg jo kjærligheten egentlig det mest usynlige, men essensen til eksistens. Da.
Mm.
Du kan tenke deg... Vi har vært innom der, og jeg har vært innom der, og kjent på følelsen av ikke være elsket.
Mm.
Og grunnen til det, jeg tror uavhengig av grunn, så det verste vi mennesker kan oppleve, å føle oss uelsket.
Når det du har følt deg uelsket?
Jeg tror jeg har skapt det litt selv, men... måtte jeg ta litt vann.
Ja.
Jeg har følt meg uelsket, elsket når jeg blir misforstått. Men hvis jeg liksom går litt etter søm, så skjønner jeg at det egentlig trenger jeg ikke å knytte det opp til kjærlighet. Men jeg skjønner at jeg, for meg går det ikke an å ikke gjøre det. For jeg mener at når ting er urettferdig, så ikke intensjonen god. Ikke sant? Da ligger ikke kjærlighet i det. Når folk misforstår, enten med vilje eller ikke vil høre på din forklaring, så forsvinner kjærligheten, ikke sant? Så kjærligheten kan jo forsvinne i en samtale, eller i dilemmaer, eller ja, hva det man tenker eller mener om ting. Og så har jeg vel opplevd det også... Jo, men jeg har jo... Altså, i de to årene jeg kranglet med Stig Henrik, altså, vi gjorde ikke det hele tiden, men det var da vi liksom hadde de store fightene, da. Og så hadde vi lagt grunnmuren, så nå kan vi bare bygge slottet senere. Så definitivt følte jeg meg i... Fordi jeg var fortsatt så sårbar, og så nyforelsket, altså, ikke sant? Alt det var jo bare kakofoni av følelser. Da følte jeg meg jo instant uelsket i det øyeblikket han lukket og ikke ville høre på meg mer, var sint og gikk.
Mm.
Da står du altså så naken og så forsvarsløs og føler deg totalt uelsket.
Ah, det var fine. Ja, men fint, langt svar på et spørsmål som du aldri har fått. Du hadde tydelig svaret.
Ja, jeg kan fiske det. Jeg liker å tenke på det, men det er vanskelig korte svar på det. Men ja, takk for spørsmålet, Isli.
Jo, jeg skal tenke og reflektere over det selv når jeg kommer hjem etterpå. Hva kjærlighet for meg? Men tror du folk gir opp for lett når det oppstår problemer i parforholdet?
Altså, det å ri på sin høye hest og svare ja, men jeg har litt lyst til å svare det. Og det igjen det jeg snakket om, litt det kjærlighetsløse samfunnet. Jeg synes at vi lever, altså det så mye i vår tid nå som går så fort, så vi glemmer å bearbeide, vi glemmer å tenke gjennom, og det har blitt litt sånn i hele frigjøringsprosessen og likestillingsprosessen, så det masse bra med, men vi drar den litt langt.
Mm.
Så det blir sånn, når jeg ikke liker noe, så går jeg. Hvis jeg ikke liker den maten, kaster jeg den og tar noe nytt. Ikke sant? Hvis ikke jeg liker den typen, så bare går jeg videre. Mm. For at jeg kan jo, det jo så mange steder jeg kan finne folk, og så videre og så videre. Mm. Og i vennskap, og jeg snakker masse med barna mine da også om vennskap, for det veldig viktig. Men også da i kjærlighet, så det sånn klisjé, men gress ikke grønnere på andre siden, det grønt der det blir pleiet. En klisjé, ja, men det noe med den følelsen av hvorfor tror vi at med en gang noe butter, så løsningen å gå fra det, eller forlate det. Hvor kult det ikke å overkomme det, og så se hva som skjer da på den andre siden. Jeg savner liksom den nysgjerrigheten i mennesket til å tørre å stå i trøkk. Altså, jeg pleier å si, det eneste jeg har fått av moren og faren min er livet. Det resten må jeg faen meg skape selv. Unnskyld banningen.
Nei, det var fint.
Og da mener jeg at jeg har min egen lykkes med, også når det kommer til alle disse tingene. Og det er aldri noen som har fortalt meg at livet går på skinner. Og jeg synes ikke livet går på skinner. Det så mye motstand i livet. Men jeg har jo lært meg at jeg digger det da. For jeg nysgjerrig, og jeg synes det utfordrende, og jeg synes det gøy.
Ja.
Og det overfører jeg også i et forhold. Så hvis jeg skal gå, jeg husker Stig Henrik, jeg hadde den samtalen om at, tenk hvis man kunne vært nyforelsket liksom hele livet. Og så sa jeg, jeg gir ikke å tenke tankene, for det utopi. For en dust hypotese. Jo, men ikke sant, det bare stenger jo for å ønske å arbeide med, hvis vi skal klare dette lenge, Gud, hva det vi må gjøre da? Hva alle de alle motstandene vi skal møte, når skal den skoen trøkke, og, når butter det, og hva gjør vi da, om det en krise, eller uansett hva det skulle være. Og det deilig med Stig Henrik, for i bunn er han sånn ufravikelig positiv, og det er jeg også. Det betyder ikke at det ikke temperament. Men det gjør veldig godt.
Ja.
For vi innmari flinke til å bli ferdig med ting.
Ja, det
fint. Jeg ikke sånn, husker du for et år siden, og det gjør ikke han heller.
Nei. Men det tror jeg også handler om da, sikkert at dere kommuniserer godt da. Fordi hvis man har en krangel eller en krise som oppstår I parforholdet, og den aldri blir løst ordentlig, nettopp fordi man krangler om at man krangler, og ikke krangler om og diskuterer det man faktisk krangler om, eller hva som tematikken, og det ligger bare ulmer og aldri blir tatt tak I, så tror jeg det lett å dra opp gamle ting, fordi man aldri, hvis man ikke kjenner på den respekten, da, den konstante respekten med en gang en ting skjer, og man snakker sammen om det, og man møter, I møte kommer. Jeg har kjent på det veldig selv, at det har vært vanskelig å slippe på ting som har skjedd, fordi, ja, nettopp fordi at jeg føler meg ikke respektert, da, I andre krangler etterpå, så det kommunikasjon, det så klisjé, men det det vanskeligere enn
man tror. Ikke sant? Det handler jo om krig og fred og sånn. Altså, du kommer ikke unna det med kommunikasjon. Men det interessant det å bli ferdig med ting. For der jeg liksom, litt sånn kjiping streng på at jeg helt avhengig av mitt liv å få løsning på ting.
Ja.
Ikke sant? Og noen ganger indirekte du avhengig av en motpart for å få forløsningen, ikke sant? Som du sier, blir respektert eller forstått. Men sannheten at vi må tørre det motsatte.
Ja.
Og innse at, vet du hva, til syvende og sist, selv om jeg har tre deilige barn og en fantastisk mann og masse family og venner, jeg står helt alene I verden. Og det skal jeg klare hvis så skulle skje.
Ja.
At det min bunnlinje I min eksistens og hele min livsfilosofi, er at jeg vet at jeg modig nok til at jeg står helt alene. Så derfor må jeg også sørge for at hvis motpart ikke kan gi meg en forløsning, så må jeg skape en forløsning som jeg kan leve med. For da kan du legge ting bak deg, ikke sant? Og så sa du, jeg må bare en liten skyte inn, du sa at vi antagelig så kommuniserer seg igjen ikke godt. Nei, det gjør vi ikke alltid helt rett. Men det vi gjør at vi forstår hverandre jævlig godt. Og derfor det veldig mye kommunikasjon vi dropper. Fordi vi vet at vi begynner å kommunisere nå, så blir det dust. Så vi dropper det, fordi at jeg leser, og vi har det vi kaller innoverdag. Det sånn grumpy drittdag. Og da kan han si, å herregud, hvorfor du så sura? Så kan jeg bare svare, dropp det, innoverdag. Og så sier han, ok, dropp det. Fordi at jeg synes at han egentlig da egentlig allerede tent på pluggene. Finns det dårlig å si du I dårlig humør? Han burde spørre meg, Sølje, hva det for noe? Jeg merker at du ikke har det så bra. Sånn, litt sånn pedagogisk. Men han har sagt at jeg ikke noe pedagog, og så må jeg velge han hver dag. Han ikke pedagogen. Og han blir jo gæren av at jeg skal overprate ting. Så det noe med å forstå hverandre. Jeg forstår hans beveggrunn, og vet at ok, akkurat nå, bland meg.
Og så det lov I et forhold også å se på partneren sin og smile og tenke seg ut, og så kan man hate på dem litt rann innmellom og tenke, du altså så irriterende noen ganger. Kjærlighetslivet går opp og ned, følelsene for hverandre går opp og ned. Og det en ting jeg har lært, så det I hvert fall at jeg ikke skal ta avgjørelser når jeg styrt av følelser. Så enten det en krangel, eller om det en krise som oppstår, eller hva det for noe, så har jeg I hvert fall tenkt at akkurat nå så det så mye følelser som herjer. Enten det sorg, sinne, hat, frustrasjon, eller euforisk forelskelse, eller hva det for noe. For da det jo helt rusa, da det jo, da står du ikke med beina planta på jorda I det hele tatt. Så jeg tenker, så jeg har lært meg at jeg skal ikke ta noen viktige avgjørelser når jeg såpass styrt av følelser. Og det har jeg vært veldig glad for, for hadde jeg gjort det, så hadde jeg nok vært på søken etter å se om gresset var grønnere på den andre siden, når man har stått I store kriser. Fordi da man så styrt av følelser. Og så kjenner man at nei, jeg må la disse følelsene bare få utløp. Altså utløsning, rett og slett. Forløsning. Og bli kvitt. Og så må jeg tenke, ok, hvor det jeg står hen nå, når alt har roet seg følelsesmessig. Og det har vært en lang prosess, men det har vært en veldig fin prosess da, å lære seg det.
Jo, men jeg tipper at det nyttig, og samtidig så det drit deilig noen ganger å ta avgjørelser midt I sånn følelseskaos.
Ja, det jo det.
Hvis man bare må stå for det etterpå da, ikke sant? Da må man liksom også skjønne det. Men som en pekepinn, jeg helt enig med deg, at når det koker som verst, om det eufori eller tragedie, så det noe hold your horses. Ja, isvann i blodet, pleier seg Henrik og jeg sier
Ja, også. Det lurt. Men så hang meg opp det du sier også med at in the end, selv om du har barn og mann og familie og venner og masse rundt deg, så man ansvar for å på en måte klare seg selv, stå på egne ben. Og det kjenner jeg at det tror jeg spesielt mange jenter og kvinner der ute trenger å høre. Fordi jeg selv kjenner jo at spesielt når jeg var ung voksen, men også voksen, at man jeg vet ikke, men når jeg prater med veninner og sånn, så føler jeg at vi jenter kanskje har en tendens til å bli såpass avhengig av partneren vår på alle mulige plan, både følelsesmessig, økonomisk. Vi mer med kanskje hans venner og familie enn med sine egne, og den dagen eventuelt blir slutt, da, så står du der ganske tomhent igjen. Og det tenker jeg at alle må, altså, det der du sa der med at man må stå på egne ben og ta vare på seg selv og sin egen lykke og fortsette å leve ditt eget liv, selv om du et liv med mange andre, det tenker jeg at det så viktig.
Ja, takk for at du plukker, for jeg veldig engasjert I akkurat det, for jeg tror også det som du sier, egentlig sånn samfunnstematikk da, som jeg sier, tørre å stå alene, eller til syvende og sist gjør man det, og det handler jo, for du kan ikke ikke sant, forventninger det jo altså, Gud hvor mye ødelegger I livet vårt på grunn av forventninger og det å få, ikke sant, aksepten eller bekreftelsen utenifra som hele samfunnet tuftet på når vi driver med det vi også, med Instagram eller hva det skal være disse bekreftelseskanalene da så glemmer vi at det jo egentlig også bare en sånn fasade eller en slags et tillegg da, det en bonus men det skal ikke være din ledestjerne på en måte for ledestjernen må jo være I deg selv så hvis alle teknologien kollapser I dag, hvor mange jenter for eksempel unge jenter eller damer særlig tror jeg også som du sier, vil ikke føle seg helt fortapt, fordi de får ikke den bekreftelsen de vant til, og det samme det jo I et forhold, å få den bekreftelsen og Stine ikke liksom morsom på at vi har hørt masse fra hverandre, for begge skuespillere og han har reist masse, og sånn når barna var små da var jeg hjemme med dem, og vi litt sånn, om vi sammen hjemme I Københavngata på Løkka eller han ute reiser vi snakker sammen like mye det liksom ikke noe forskjell så det også gir jo en sånn trygghet som, men det betyr at når jeg da ikke hører noe så blir jeg ikke utrygg det ikke sånn, hvor du? Hvorfor har ikke du svart? Og da liker jeg det sånn, og jo lengre jeg sammen med Stig Henrik det ikke til forkleinelse for han så liker jeg også at han reiser bort ikke sant? For jeg klarer helt fint fordi at det handler jo ikke om at vi alltid må være to om å gjøre ting, men det handler om hvor trygg jeg på let him go. Det det handler om. Alle sier, nei, det blir slitsomt, for da vi ikke to til å ta oppvask og vask og bleieskift, holdt jeg på å si. Det ikke det egentlig handler om. Nei. Hvis du ærlig med deg selv, så handler det om en eller annen frykt.
Ja, det akkurat
det. Og den vil jeg til livs.
Og det du sier der, det kjenner jeg meg sånn igjen I, for jeg også husker det at jeg likte veldig godt å være I eget selskap, når min samboer jobbet og var borte uker av gangen og sånn. Og da merket jeg det at man klarer seg helt jævlig fint alene. Og nettopp også fordi man har ikke noen forventning om at det skal komme en partner og hjelpe til.
Nei.
Det var større sannsynlighet for at det ble dårlig stemning hvis han kom hjem og han satt seg ned og spiste eller et eller annet, og så tok han ikke oppvasken og så begynner jeg å klage på det.
For du har jo hatt da ladet opp til masse forventninger inni at når han bare kommer tilbake da
skal jeg slappe av. Men når jeg alene så står jo fortsatt den oppvasken der og da har jeg ingen å klage på. Ikke sant? Den må jo bare bli tatt. Eller jeg kan drite I den og ta den I morgen også hvis jeg vil. Så det bare disse forventningene som skaper da dette presset som gjør at det da... Så når man, det kjenner jeg meg helt igjen I at det der å være alene det egentlig ikke det som problemet men det den frykten
ja. Og det liksom den også som jeg snakker mye om sånn frihet I tosomhet når folk også spør meg da, om dere har vært sammen I 17 år og dere skuespiller og sånn utsatt yrke og så videre, og så videre.
Ja.
I forhold til også jalousi, utroskap og så videre som forstår det helt riktig det den, du sier også ofte ord respekt som jeg veldig enig men det den å tillate seg å være et individ du jo ikke, jeg jo like mye sølje selv om jeg har vært sammen med Henrik 17 år, eller gift man, vi blir jo farget selvfølgelig av et samarbeid og sånn men den tryggheten at jeg meg, og han seg, og at det skal han få lov til å være, så ikke sant, hvis du begynner å vingeklippe hverandre I et forhold eller hvis den ene føler det og igjen hvis man ikke snakker om det så blir det jo kriser så å være generøse med hverandre dødsviktig, og ikke minst også være interessert I hva den andre driver med å tenke på og holde på med, selv om vi sier ikke litt heldige, fordi at vi ikke sant, driver med det samme men vi har også masse forskjellige interesser og det må man være interessert I altså. Du kan ikke drive og kimse og si at ja, nei, for han driver og går på jakt hele tiden så det driter jeg, du må være interessert hvordan det for han
ja, jeg enig, jeg veldig, veldig enig. Vi skal gå videre på spørsmål, Sølje.
Ja, det var vel egentlig bare på første spørsmål innom.
Men altså dette her, og vi har masse igjen, men dette her, denne praten her liker jeg veldig godt, for den bare flyter, og så har vi, det så, det altså man kan dra det ut I, for når du snakker, jeg skal prøve å sortere alle tankene som skjer, og når du snakker, så kjenner jeg at, ok, den knaggen der, den må jeg huske å ta tak I, for det der kjenner jeg meg enig I, og så det den, og så det den, og så det den. Og med tanke på det vi har snakket om, at kvinner skal stå litt mer selvstendig da, og tørre å være seg selv også, selv om man gir seg hen til en partner og familieliv. Det kjenner jeg også, har jeg kjent på veldig de siste årene når jeg har satset på egen karriere. Ja. For jeg har vært en klassisk sånn husmor egentlig. Ja. Drømte om å få barn, ikke sant? Bil, hus, hele den biten. Ja. Samboer har jobbet, ting og tang. Og jeg har alltid vært den som har tatt fri fra jobb for å dra til tannlegen med barna.
Ja,
alltid jeg som har tatt fri fra jobb. Det alltid jeg som går glipp av timelønn eller ting og tang. For jeg familie, barn. Og så har jeg kommet til en fase nå hvor jeg har satset på egen karriere. Og da får jeg plutselig veldig sånn at ja, nei da, du prioriterer ikke familien så mye nå lenger, nei.
Nå skal det brukes mot deg. Det du har investert skal brukes mot deg. Og det kjenner jeg altså på som også var en hjemmeværen, men det var sånn valg med at jeg ikke ville at barnet skulle inn i barnehage for å være tre år og sånne ting.
Ja, ja.
Men da var alle sånn, da var det helt feil selvfølgelig.
Ja.
For jeg mente at jeg var, det var jo gått tilbake til 50-tallet, så da er jeg høyst moderne, for jeg tør å ta egne valg. Helt uavhengig av hva samfunnet forventer av meg, så tør jeg ta selvstendig valg. Det synes jeg en ganske moderne kvinne. Klippet jeg det tilbake med da.
Ja.
men, og da også er det sånn, en gang du gjør noe annet da, så blir folk sånn, ja, men var det ikke du som var, så sier jeg, men Jesus, jeg er jo ikke bare en ting, ikke sant, og det ikke bare på ett område jeg mener, og det ikke bare ett område som engasjerer meg, men det som rart at du sa det, for det kommer jeg på, Iselin, når det å ikke miste seg selv hvis man går inn i et forhold, men det som så rart, dette skal jeg lure på om du har lyst til å legge merke til, når vi mødre i småbarnsfasen, så vi veldig flinke til å snakke om, jeg føler litt at jeg mister meg selv litt, jeg vet ikke helt hvem som meg, ganske naturlig. Men det ingen som sier det om forholdet, men som gjør det like mye i forholdet. Så ikke sant, der det en sånn, om ikke tabu, ja, det snakker vi ikke om å miste seg selv i et forhold. Og Gud og mange jeg kan si, mann på hjertet som jeg har sett som gjør det, meg selv til tider også, særlig gjerne i utrygge situasjoner da. Men det som sånn, vi snakker om det som aksept å snakke, om, og alt annet blir et enten tabu, eller det blir liv og død, eller det blir svart-hvitt, eller det blir store, svære greier, som egentlig også bare små tematikker, men som viktige, litt usnakket. Da. Og det mye av det du driver med også. Tør å snakke litt om det som usnakket.
Ja.
Og det helt naturlig å kjenne på at du mister deg selv i forhold også.
Ja.
Selv jeg etter 17 år, så inni meg så blir det sånn, hva er det for? Nå gjorde jeg sånn, men jeg tok fingeren opp mot nesen. Det pleier Stig Henrik ikke å gjøre. Gud, har jeg begynt å ta van.
Altså, skjønner du? Ja.
Så man jo innom det, og det ikke noe gærent. Så skal ikke si at, nei, jeg klarer meg helt fint, alt helt topp hele tiden. Men å bli med på det, og kjenne på, ok, men hvor var det jeg var igjen? Ok, her er jeg,
ja.
Da er jeg klar videre.
Ja.
At vi hele tiden tar tempen på oss selv, da.
Ja.
Hvor er jeg nå?
Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men hva det dere gjør da for å bevare romantikken i forholdet deres?
Jeg skikkelig dårlig på det.
Er det det?
altså så dårlig. Det kanskje litt mer utgangspunkt uten å være kjip mannen min. Han ikke sånn romantisk anlagt.
Nei.
Og det sikkert, ikke dette et evig kvinnemannsproblem at kvinner alltid skal ønske at man var litt mer romantisk men vi veldig dårlig sånn, kjærestetid og datetid og sånn, det vi helt elendige på men vi synes selv at vi hadde, altså når barna var mindre de la seg 7, så da kom kjærestetid og vi trengte liksom ikke å gå ut av huset for å gjøre det så sier jeg utrolig mye sammen latt skikkelig mye sammen til å ha vært sammen I 17 år. Ja. Så det jo egentlig helt fantastisk at ja. Vi fortsatt klarer det. Men mye lysker rundt hjemme og gjør sine egne greier og sånn.
Ja.
Men jeg husker en gang når vi var egentlig veldig sugen på at du nå, hvem du og hvem jeg? Nå må vi ut. Og svigermor kom og skulle være barnevakt, men hun jævlig skravlesjuk da. Vi gjerne vært sammen med oss hun også. Og når hun kom så var vi egentlig så sliten, så vet du hva? Vi bare åpner en champagne og blir hjemme. Ja. Bare, nei, men skal dere ikke gå ut nå? Nei, vi orker ikke. Vi ser heller en film. Ja. Så vi svaret, det vi ganske dårlige på. Men altså, eller var kanskje det som forventes som å ta vare på romantikken da. Ja, men det... samtidig så elsker jeg jo han og synes at vi har masse romantiske øyeblikk.
Ja, men for det du forteller nå, det tenker jeg at det nettopp derfor folk går ut, for de klarer ikke å skape den hverdagsromantikken hjemme, og det å kanskje bare være sammen uten å nødvendigvis være sammen hele tiden, bare kjenne nærværet av et annet menneske. Mm. Man kan sitte, altså, man kan sitte og gjøre forskjellige ting I samme stue, men man bare nyter hverandres selskap. Mm. Og det det mange som sliter med, å sitte og ha en samtale med partneren sin når dagen omme, så da går man heller ut og man drikker og, og på en måte gjør noe, ja, som du sier at det jo malt et bilde at det det som skal til for å bevare romantikken I forholdet, men det det jo ikke noe fasit på
Nei, det som jeg sier, jeg tror det aldri at Siv Henrik lager seg selv kaffe uten å spørre om jeg også vil ha.
Nei, ikke sant?
Jeg synes det romantikk.
Det romantikk. Ja. Det hverdagsromantikk. Det kjærlighet.
Ja, og det, ikke sant? Og det noe med alt annet bonus pleier jeg å si det, ikke sant? Hverdagen hverdag, alt annet bonus. Ja. Så det altså igjen, hvor høye forventninger har du til hva som romantikk og sånn. Men jeg tror også at vårt krav for å bevare kjærligheten og intimiteten og det fine mellom oss, der, der vi ganske sånn duse på at det jo hverdagen som står for. Og så kan vi være glad. Vi hadde akkurat nå en god venn som døde, det var jo veldig trist, men da måtte vi kjøre over til Vestlandet til begravelsen hans. Og da fikk vi plutselig sikkert ikke to døgn sammen. Og da det, det ikke planlagt, ikke sant? Det kommer som julekvelden på kjæringa, og da har vi det altså helt magic å kjøre 8 timer I bil for oss da. Mm. Det jo en fest, for da går skravla, og vi koser oss og skjæver, og vi jo som et sånn blanding av å være ikke sant, bestevenner, gammelt ektepar, bror, søster. Altså vi har liksom alle de fasettene som gjør at da det ikke noe sånn, greie, jeg husker vi bare kom for seg igjen, vi sa det I bilen Sølje, nå det lenge siden vi har vært alene sammen så hvis det noe du tenker på for tiden du har lyst til å snakke om så for det første sier han aldri sånn så det var utrolig konstruert men så ser jeg på han, så sier jeg bare og da skal jeg I hvert fall ikke prate ut om det for nå vil jeg bare kose meg så nei, jeg har ingen tematikker ikke noen dilemma, ikke noen problemer bare liksom, la oss ha det hyggelig og da har han laget kjøttsuppe dagen før I termos som vi sitter oppe på fjellet og spiser altså, romantikk
det romantikk, men sexy livet da?
Jo, det går selvfølgelig som alle andre skikkelig opp og ned, og jeg jo taperen der, altså kvinner vel ofte det, jeg har født 3 barn på rappen og Stig Henrik jeg har ikke forandret seg sikkert siden han var 15 år, ikke sant?
Klassik.
Ja, klassik. Og dette jo det vanskeligste I et parforhold. Apropos det jeg snakket om for en stund siden nå, det å skjønne hverandres verdensbilde. Der synes jeg at det det letteste stedet at det skikkelig krasjer. Fordi det så vanskelig for en, et menneske som, dette jo helt naturlig for meg, eller la oss si en mann, ikke sant? I, min teori det at mannen, de skiller, de har livet sitt, og så har de sex. Det to helt forskjellige verdener. Så uansett hvor slitne de omtrent også, så kan de, nei, sex kan vi ha, ikke sant? Og kvinner, der de jo biologisk bakt inn I alt. Som jeg sier, hvis han støvsuger får meg med lyst på han, det jo en sannhet, ikke sant? At vi baker alt inn I alt, så hvis vi dritslitne, nei, så det ikke, vi har ikke en tanke I, generelt da, du skjønner, ikke sant?
Ja, jeg skjønner.
Vi har ikke en tanke som går mot det seksuelle. Og da selvfølgelig, det sier seg selv, da blir jo behovene veldig skjevfordelt, kan du si. Og hvordan håndtere det? Det jo mange måter å gjøre det på. Jeg vet ikke om jeg skal utlevere alle akkurat her.
Ja, men har du noen gode tips og fyrløs?
Ja, en ting å, igjen da, den saklige biten jo selvfølgelig å snakke om det, forventningene. Hva det du egentlig forventer? Ja, du har egentlig lyst 3-4 ganger I uken, og så spør du tilbake, hva forventer jeg meg liksom? Nei, for meg holder det med 1 gang I uken. Ok, det skjevt. Hva gjør vi? Men man kan jo ta det vi kaller skal ikke utlevere som jeg hadde sagt quickie, altså bare ta en kjapp en liksom for å være grei, altså vi kan være greie med hverandre og så ikke noe galt I det og så må man også tåle at det trøkker litt innimellom så jeg føler meg skikkelig dritt når ikke jeg klarer å leve opp på en måte, til hans ønsker og behov og han føler seg nok ganske dritt fordi hvis han føler at han maser eller et eller annet, så det litt uforenlig fordi der klarer vi ikke helt å å skille, liksom, å ta bort følelsene. Det veldig ja. Følelsesladet, ikke sant, det seksuelle I oss.
Det veldig følelsesladet, og veldig mange kvinner sliter med I det hele tatt kjenne på sexlysten, og mange mm. tenker at, vet du, jeg har det kjempefint med partneren min, jeg har det mm. kjempefint, jeg, men og jeg savner ikke sexen heller, det Nei. Går helt fint.
Men vet du hva, den har jeg falt litt I fella på, for jeg har også vært mm. litt sånn som kunne ha sagt det I perioder, ja. Mm. jeg har ikke noe behov for det.
Mm.
Og, da, og psykologer, og du sikkert også, som mm. kan mye om det, vet at vet du hva, da noen ganger må jeg faktisk prøve
mm.
for å se om jeg finner det, for da hvis du finner den likevel, mm. altså ikke sant, så det litt sånn du skyter deg selv I foten med å bare si nei, jeg har ikke lyst fordi at vi, mann kan kjenne det umiddelbart, mens kvinnen gjerne, det må jobbes frem I kvinnen, ikke ja. Sant, men noen ganger har man det jo også med en gang, men da har jeg aldri angret etterpå,
nei.
Og der har jeg måttet bite meg litt I halen, for det har også sikkert ikke jeg snakket om akkurat det der at kvinner kan være sånn kategoriske også, nei nå det så mye at nå har jeg I hvert fall ikke lyst på det, mm. så det faktisk ikke helt sannheten, og der må man også være litt modig da, og si at, ok, kanskje hvis vi prøver Da, og så det egentlig så skal I hvert fall jeg si for mye, da angrer jeg jo ikke etterpå
Nei, og den veldig typisk, ikke sant? At man ja. Kjenner ikke på sexlysten, men hvis man da bare tillater seg selv og bare, ok, greit, men nå vi prøver,
Ta det som en jobb.
Så kommer lysten mm. etter hvert, men der har jeg også snakket om, for at når det kommer til sexlyst, så det veldig ofte, sexlysten handler veldig mye om alt det som skjer utenfor senga, mm. Ikke sant? Veldig mange tenker jo at, nei, ok, men du ikke kåt, du ikke noe, kom igjen, La oss, jeg skal gnikke så du blir godt nei, det jo ikke der det starter I det hele tatt
nei.
Du snakket, ikke sant, om altså, man kan lese Chapmans bøker om kjærlighetsspråkene hva slags kjærlighetsspråk snakker man lære hverandres verdenskart mm. hvordan kommunisere og det handler om alle disse andre tingene som skjer utenfor det altså, hjelp hjemme, det hvordan man kommuniserer respekterer hverandre og så vil man se etter hvert at når man ser partneren sin med helt andre øyne, så vil du kjenne at dette mennesket har jeg lyst til å ha sex med og så det veldig mange som snakker om denne quick-in da
mm.
som også, altså det rask knull kjempe kan være fint på mange ja. Måter men så det veldig mange også som kjenner på disse forventningene og denne plikten ikke sant? Som ja. Du sa, at man føler at man får det vondt med seg selv når man ikke når opp til de forventningene du vet at partneren har da,
mm.
og så blir det veldig mye pliktsex og så det mange menn som bare, ja men du har sex, da var det sex ikke sant? Hvis du har sex, så får du mer så at, ja, det gjør det hvis sexen god Og hvis du, ja. Hvis du kjenner på den der...
For vi skal ikke undervurdere at mannen kjenner veldig godt når han driver, hvis mannen gjør pliktsex, ikke mm. sant, så tror kanskje vi kvinner at mannen ikke merker det. Det må vi ikke undervurdere dem, for det gjør like vondt.
Ja, det akkurat det.
Og så det noe med det å huske på det også, at... Men jeg tror kanskje fordi at det seksuelle driftene I oss da, for det har jeg snakket masse med Sigrid Henrik om, at det, sant, det ligger jo... Det har jo vært her sin tidens morgen, det jo en, ikke sant, en overlevelsesmekanisme også, ikke sant, fra way back. Så det jo et veldig, ikke sant, det er så stort tema, det har jo så mange sjateringer og former og farger, at det jo vanskelig liksom, som par også, selv etter 17 år og nøyaktig vite alt, og jeg synes jo det også litt deilig, vi jo ikke utlært, og vi jo ikke ferdig med det heller, så det jo topp. Men jeg tror det det som gjør det også veldig sånn sårbart for både menn og kvinner, og snakke helt naturlig om det, enda det det, ikke sant, overleve, skaffe seg mat, og det å formere seg, det liksom ekstremt naturlig I mennesket.
Mm.
Men så likevel så synes vi det vanskelig, og da må vi prøve å finne ut, jeg driter I hvorfor andre synes det vanskelig på en måte, for hvorfor det vanskelig for meg?
Ja.
Det eneste måten jeg I hvert fall kan få det bedre på.
Mm.
Ikke sant? For det ligger, om det ligger skam, ikke sant? Alt dette kan du masse om mislig, ja. Skam, eller føle at man gjør feil, om det plikt og behov, alle disse tingene da. Ja. Så det liksom noe med å, men også tillate seg å vite at jeg vet ikke alt om sier Henrik enda etter 17 år når det kommer til det området.
Nei, og så det at seksualiteten, hvis vi alle sammen født med en seksualitet, på like linje som vi født med empati, og så utvikler både seksualiteten og empatien seg, utvikler seg gjennom hele livet. Så det seksuelle vesenet sier Henrik var når dere møttes, når dere var 28 år, jo et annet seksuelt vesen enn det han I dag, og det gjelder jo deg også. Seksualiteten utvikler seg hele tiden. Ting du kanskje ikke trodde du likte før, kanskje noe du setter veldig pris på nå, og motsatt, og da handler det om å igjen kommunisere og så vet man jo, eller I hvert fall jeg har lært det gjennom studiene også, at det så mye mer følelser knyttet til mannens seksualitet enn det vi tror de tenker mer på sex enn en kvinne I løpet av en dag, de kan fint bare de kan ha hatt en helt jævlig dag på jobb og så bare legger de fra seg den, og så de klar for reaksjon men så det så mye følelser knyttet til det, og mye sårhet og spesielt den der følelsen da av å få et nei da, kan være mye mer sårt enn det enn det mange menn kanskje har lyst til å snakke høyt om.
Det så undervurdert å snakke om. Fordi vi sier det at en ting at vi sier nei til, eller hvis kvinner sier nei til mannen, eller mannen får et nei, det, du kan ikke, der kan du ikke gjøre noe sånn på vektskåla forskjell hva som verst. Det ille, for det gjør vondt, for begge parter gjør vondt å si nei, det gjør vondt å få et nei. Og, men det kan man jo også prate om, Islind. Altså, det mener jeg sånn, hvordan har du det egentlig når du merker det? Hva det for hvor butter det? Fordi da kan jo, hvis man har kommet ganske langt og tør å være ærlig med hverandre og sånn, så kan jo også man oppleve at mannen vil si at jeg blir veldig lei meg, for jeg føler at meg ikke elsket, blant annet. Jeg føler at jeg ikke blir sett. Og så kan jo da motpart forklare, oi, det handler ikke om det, men det handler om andre. Så det det, og det altså kjærlighetsspråk, altså man må skjønne, for de to verdene, tror jeg, med mann og kvinne, så på ytterpunkter da, når det kommer til altså liksom den essensen av hva seksualitet, og den veldig lite snakket om på kryss da. Gutta snakker med gutta, jentene snakker med jentene, og så kanskje man går til terapi, eller man går til å snakke med seksolog eller et eller annet, men jeg liker å glemme å si, men vi må bare innse, hvordan kan vi møtes, for det ikke noe felles møtepunkt i utgangspunktet. Kanskje annet enn når man nyforelsket.
Ja, ja. Og det jeg kan si som et tips da, til par som sliter med sexlyst, enten det den ene eller andre i parforholdet, så jo det at da man skal legge seksualiteten helt til side, og så skal man fokusere på sensualitet. For veldig mange, spesielt av de kvinner jeg prater med, og som jeg har opplevd selv også, at mye av sensualiteten blir borte fordi at man har en forventning om seksualiteten. Så det når man legger seg i senga på kvelden med partner, og partner begynner å kile deg på ryggen, eller man begynner å massere rumpeballen, eller hva det for noe, så stivner man litt til og bare tenker, å nei, here we go again. Så du klarer ikke å nyte nærværet og sensualiteten med partneren din, fordi du
vet det må lede til.
Du vet det leder til noe, og du vet at nå blir jeg hun kjipe som sier nei, og du vet at du sårer han, du vet at han blir skuffet. Altså, så i stedet for da bare nyte nærheten og sensualiteten med partneren sin, så trekker man seg litt unna, eller, nei, off, eller et eller annet, kanskje man går ut og jobber litt senere, eller ser en serie og venter til partneren er sovnet, så hva som helst. Så det å legge seksualiteten da litt til side, men fokusere på sensualitet, og det å kunne være nær hverandre, eller ligge naken i sofaen eller i senga og se på film eller Netflix, helt nakne, stryke på hverandre, også om det på brystvorter, om det på innsiden av lår, men dere har ikke lov til å ha sex. Det skal ikke, det skal ikke skje.
Ikke
og da klarer man å slappe av og nyte mer det at man i ett med hverandre, da. Det høres veldig klisjé ut, men at ikke de forventningene ligger.
Og det at man tør å snakke om det, for det det som skjer, ikke sant? Fordi det jo i de casene hvor, og det sikkert mange som kan kjenne seg igjen i akkurat det der, fordi man også, så ofte man jo også, særlig når man har småbarn og i småbarnsfasen, så man ofte utsultet på ganske mange områder.
Ja.
Både på sensualitet, seksualitet, men bare å bli sett, bare å bli kilt litt i nakken, liksom. Alt ikke sant, man ikke sånn, jo bakpå. Og da tror jeg det så viktig å huske på akkurat det. Den armkroken og innom innomkosen og innomstrykingen også er jo kjempeviktig da.
Ja.
At den, man,
den følelsen deg og meg mot verden følelsen i nærhet og at man trygg hos hverandre
ikke sant, den innom og jeg tror at den har mye mer å si, man tenker kanskje ikke over det der og da, men det har så mye å si
veldig
små berøring når man går forbi hverandre at man liksom klemmer hverandre kort klem, det kan godt være det, men det var sånn der er du, her er jeg, for det en det hele tiden dem Der trenger vi jo, ikke sant, indirekt den bekreftelsen på der oss to, ikke sant?
Ja, det kjærlighet.
Det også kjærlighet.
Det kjærlighet.
Det også kjærlighet.
Men du, jeg har en spalte som heter Din første gang.
Oi, oi, oi.
Husker du din første gang?
Det var grusomt hvis jeg ikke husker det.
Men altså, gudene var kanskje du var drita full på en fest eller et eller annet sånt.
Nei, jeg var en kysk ungdom, så jeg debuterte, kan man si det fancy ordet.
Ja, debuterte.
Men jeg var 18.
Ja? Og hvordan var denne debuten?
Apropos du spør om jeg husker, altså jeg husker det som, det var ikke fordi jeg var stormfri, det var veldig corny, men det var rett og slett så, det har ikke gjort dypt inntrykk på meg, for jeg husker ikke veldig mye av det, altså sånn følelsesmessig.
Nei.
Ikke at det var godt, ikke at det var vondt, ikke at det var noe spesielt, bare at ok, men da er det første gang.
Ja.
Og ikke noe, jeg var ikke tvunget eller forsert noe inn, jeg var sånn småforelsket i fyren, og gud, nå skal det skje, men jeg var 18 år da. Så det ekstremt uvesentlig i mitt liv.
Ja. Tror du?
Nei, det har jeg tenkt mange år. Det er jeg ganske sikker på.
Veldig at din første gang ikke har påvirket seksualiteten din på noen som helst måte?
Nei, vet du det? Tør jeg påstå? Det rart å påstå, kanskje? Det
nei, det er ikke rart å påstå det hele tatt, men veldig mange ganger så har din første seksuelle opplevelse og din første kjærlighet
ja.
Har mye større påvirkning på seksuallivet ditt og kjærlighetslivet
ditt. Men jeg har veldig selektive minner på sånne ting, journalistin, for det veldig mye rart, sånne obvious første gang ting som veldig mange husker, sånn første skoledag, når du debuterte, første kjærlighet. Jeg husker, altså første kjærlighet og debuterte, husker jeg første skoledag, husker jeg ikke engang.
Nei.
Så jeg tror at jeg veldig sånn selektiv på eller til mitt eget forsvar holdt jeg på å si, at det så mange minner som bare så gone og da har jeg valgt å tenke at det totalt uviktig I livet mitt
og
det litt rart å si kanskje om den første gangen når man debuterte og sånn men jeg husker ikke så mye etterpå eller hvordan jeg tenkte og hva jeg tenkte så det bare sånn
det bare skjedde
og det ikke fordi det negativt men heller ikke fordi det var spesielt positivt så det var vel egentlig bare Ja, det I hvert fall veldig uvesentlig livet mitt. Jeg tenker aldri på det lenger.
Men hvordan var du da som ungdom da, etter at du hadde slått deg løs når du var 18 år? Hvordan var du som seksuelt vesen da? Var du frigjort?
Nei. Altså, jeg hadde en så streng oppvekst, og så var så kysk at det var en fryd. Så jeg var jo, det lå bare plass. Altså, jeg var så sprengferdig av å oppleve hva vil det si egentlig å være en gryende ungdom, for det fikk ikke jeg lov til å være.
Nei.
Alt var for tidlig altså det barnet I meg skulle bevares veldig mye lenger enn jeg, til slutt kjente jeg på at dette jo ikke riktig og da tenkte jeg litt sånn risky over moren min da, men, for det kunne gått begge veier jeg kunne jo bli grenseløs da når jeg slapp fri ikke sant?
Og
det kunne gått rett vest basically, for da skulle jeg teste absolutt alt men fordi hun hadde vært streng på en ganske sånn kul måte som gjorde at jeg hadde en enorm frihetstrang til å gjøre akkurat det jeg ville men samtidig så hadde hun gitt meg så bra pondus på at jeg var blitt så sterk allerede da for jeg hadde møtt så mye motstand da i oppvekst eller med en mor som var streng og sånn at når jeg fikk friheten så var jeg ganske skjerpet og det jeg veldig glad for det bare, sikkert bare flaks også men da var det jeg og bestevenninnen sånn, vi var jo grenseløse men jeg var jo altså historiens verste lurmus
Var det det?
Ja. Og jeg var jo 1,65, hadde dobbelt D pupper, lyst hår, og gikk med sånn bittesmå sånn femårs T-skjorter som jeg hadde kjøpt på H&M. Altså jeg gikk bare og struttet med mine attributter, men så du på puppene mine før du pratet med meg, så kan jeg ikke prate med deg mer.
Nei, ikke sant? Ja.
Spanderte du et glass champagne, betød det ingenting mer.
Nei.
Og turer og reiser og Gud og jeg karret til meg, men det betød ikke at...
Nei,
så jeg sløste ikke på å ga bort kroppen min I hytt og pinne, nei. Og jeg jo glad for det ettertid.
Ja, men det der synes jeg kul, for det jo veldig mange jenter som kjenner på nettopp det, at hvis de blir spandert på byen da, eller blir, altså hva det måtte være, så føler de veldig mange at de skylder dette mennesket noe mer. Og spesielt i form av intimitet og sex. Og så føler de seg da som en luremus da, når det ikke blir noe. Og så tenker jeg, Det er faktisk der ennå altså, at fordi du blir spandert på som jente så skal du føle at du skylder dette mennesket noe annet eller hvis en partner drar deg med på tur eller hva det nå skulle være for noe så skylder du dette mennesket kroppen din da, eller intimitet med deg
Nei, men så jeg blir ganske flink til å si det også det ikke hvis jeg har noen forventning liksom.
Nei.
Men noen ganger sa jeg det ikke også fordi at da fikk man flere goder ut av det og jeg bodde I New York I 5 år sånn at det, på en måte og der skjønte jeg, det var veldig kult for der var jeg fra 21 til nesten 28 og da fikk jeg brynt meg på det at selv du kan ikke selge sjela di nå må ikke du bli en av de som bare fester bort livet I New York og blir ikke sant, taper da, I mine øyne Så da ble jeg veldig tøff I fletta, samtidig som jeg skjønte at det finnes jo veldig mange valører der også, ikke sant, av å være meg, og bruke det til min fordel, uten at jeg skulle gå på akkord med meg selv, for det var det som var grensen da, ikke sant, og det koster ganske mye. Ja. Du må tåle mye også, og ble jo trakassert hver eneste dag på gaten I 5 år. Så jeg begynte å gå med headset og solbriller, og jeg hadde en god dag, så snudde jeg meg alltid, og så sa jeg, «What would you say if somebody said that to your sister?»
Ja.
Da sa de alltid unnskyld.
Ja, men det akkurat det.
Så jeg lært masse av det, at du kan godt gå rundt og strutte, men du må tørre å tenke at du står alene, altså.
Ja.
Din egen lykkes med.
Og det så fint det du sier også, og dette her med hvordan, når du også snakker om at du blir trakassert, fordi du ser ut som du gjorde da, og strutta, og du gikk I de klærne du gikk I, og så videre. Det var en sånn Instagram-post, så jeg, hvor det var en mamma som hadde sendt melding til datteren sin, om at datteren måtte kle seg annerledes, fordi stefaren altså nye kjærestemoren ble brydd av måten datteren gikk kledd på. Sikkert hun var 18 eller altså, rundt der da. Og da kjenner jeg at det på en måte det samfunnet vi lever litt i dag også, at vi jenter vi blir seksualisert nesten uavhengig alder og så legger man skylden på jenta, eller kvinnen eller barnet for den sakens skyld og så tenker man ikke over at det jo det det samme som med barn og nakenhet også på stranda at barn, småbarn går naken og folk tenker fysj av meg, tenk at du la barnet ditt gå naken når det et år tenker jeg at ja, men en naken barnerumpe jo ikke det som problemet her en 9 år gammel jente i skjørt ikke problemet her Nei. Det som problemet de menneskene som tenker at dette seksualiserende, det vi voksne mennesker som seksualiserer og objektifiserer både barn og unge jenter og voksne kvinner.
Ja.
Så jeg kjenner at faen vi har en
Jo, men det som skummelt at du kan tenke det, sånn som jeg også med nakenhet med barn på stranden, jeg husker at jeg var opptatt av barna mine ikke skulle gå med sånn bikinitopper og pupper, jeg synes det var helt dust ut, og det synes jeg at da bidrar jeg til å seksualisere mitt eget barn.
Ja.
Så det droppet jeg. Men samtidig problematikken nå at det ligger jo noe med et kamera og tar det bildet av den nakne stumpen og sender det ut på det mørke nettet.
Ja.
Så det problemet. Problemet ikke for meg heller at mine barn nakne på stranden, men jeg må, også, så det ikke sant, du får sånne ufrivillige tvang, og historien din blir skrevet helt ufrivillig, så det virker som jeg veldig opptatt av barna skal tildekke på stranden. Ikke det helt tatt.
Nei.
Altså, den barnestumpen skal egentlig løpe der til den 7 år, hvertfall. Det egentlig helt naturlig, bare en generasjon tilbake.
Ja.
Mens nå har du ikke en sikkerhet mot verden, og det synes jeg så ekkelt. Egentlig at hvis andre kommenterer at barna ikke gikk i bikini og var nakne og sånt, det har jeg ikke noe problem med.
Nei.
Men jeg hadde et problem med at en gang oppdaget jeg at det var en mann som satt med sånn telelinse og tok bilder av små barn. Og da skjønner jeg at, ja, ikke sant? Det er Og da tenkte jeg, hva skjedde med min frihet i forhold til, som du sier da, å prøve å lære mine barn ting som helt naturlig? Og det jo problemet da med denne, bare det at moren sender melding til datteren og sier stefaren blir brydd. Altså hvis det hadde vært noe trøkk i den stefaren, så har han sagt, du, den ting jeg vil snakke med deg om, vet du hvilke signal du sender til, eller hva ønsker du, vet du hvor din grense går? Altså det en fin tematikk til å snakke om.
Ja.
Men det å si noe sånt, det jo liksom bare å si, hei, jeg en som seksualiserer jeg.
Ja, ja.
Det jo det han gjør.
Det jo det han gjør.
Han skriver
det
han frivillig
gjør.
Under på
han gjør det.
At jeg en sleazeball.
Ja, ja, ja. Sneaky motherfucker der, altså. Men du, jeg har en spalte til.
Ja.
Dilemma. Dilemma-spalten min, enten eller, hvis du måtte velge.
Ja, ok. Ja.
Det kommer noen punkter.
Det ikke noe, det ikke, hva heter det, gravd i stein?
Nei, det er dette her, og du kan godt svare mer utfyllende du også.
Ja.
Hvis du måtte velge kjendis eller privatperson?
Mener du i forhold nå?
Ja, altså bare deg selv nå. Hvis du kunne velge å være kjendis eller være en privatperson som ingen hadde brydd seg om når de så deg på gata. Liksom.
Det sånn at det kjendis.
Ja, fint. Sex eller romantikk?
Ja, takk begge deler.
Takk, enig. Rå sex eller slow sex?
Ja, takk begge deler.
Nice. Telefonsex, altså over telefon, samtale eller sexting med tekstmeldinger?
Nei, ingen.
Har du prøvd det noen gang?
Nei.
Nei? Det jo litt... Nei, det kan jo både være...
Jeg veldig genert når det kommer til hele den tematikken der egentlig.
Er du det?
Genert både overfor deg, men også i mitt eget liv.
Ja, er du det?
Ja.
Hvorfor tror du at du er det? Eller du har jo vokst opp med litt strenge holdninger,
ja, skjønte jeg. Ja, det nok sikkert at det var i hvert fall ekstremt underkommunisert i ungdomstiden, når det kanskje viktig å ha de samtalene.
Ja.
Det kan være en faktor, men jeg liker jo ikke å skylde på noe eller noen.
Nei.
Så jeg liksom skal bære det selv. Og da tror jeg det er også litt personlig, tror jeg.
Ja. Så siste spørsmål som å rimme eller bli rimmet?
Ja, da er det bedre å bli.
Ja, ja, det vil jeg tenke. Jeg tror ikke det. Jo.
Jeg tror ikke jeg helt vet hva rimme er.
Det jo slikke rumpehull.
Ja, nei, unnskyld. Ja, nei, da må det være bli da.
Ja, ja, ja.
Si, uff,
nei da, men, altså, men det helt lov å si. Jeg kan tenke å bli rimmet eller å rimme. Og så tenker jeg at jeg hadde fått litt sånn fiseangst, tror jeg, hvis jeg skulle ha blitt rimmet. Jeg hadde tenkt veldig mye på hvordan det ser ut, hvordan det lukter, hvordan altså guriland. Og så tenker jeg at hvis jeg skulle rimmet min mann, altså da må du hente gressklipperen først, for å si det sånn. Jeg tenker, hvor skal du finne fram?
Skrubbe først.
Altså skrubbe og rake, og det ikke måte på.
Dette også kjærlighet da. Ja. Det, man tåler jo mer, men hvis du nyforelsket, liksom, eller kontra, du har vært sammen så mange år, så er det ganske mye mer man tåler som man kanskje ikke tålte før.
Ja. Men kjenner du noen gang på nyforelskelse nå?
Nei.
Nei.
Vi jo ikke det, altså det som jeg sier, det var tull, altså mm. det der jeg sier når vi wake up, wakey, wakey, det tøv.
Ja.
Jeg kan kjenne på lykke, jeg kan kjenne på å elske og kjærlighet og, alle disse, og omsorg og, og sensualitet og sex og alle disse gode
mm.
tingene,
mm.
men jeg kan ikke kjenne på nyforelskelse, for jeg ikke vært sammen I 17 år.
Nei, og det jo, det du forsket på, hvis du skal, nyforelskelsen,
det
nei, nyforelskelsen sier, forskere når jeg har lest det, har sagt at det da, den gir seg etter rundt sånn 8 måneder, ja, ett år. Så, og hvis du da skal bevare det da, da må du bytte ut kjæreste ja. Hvert år.
Ja. Og da det snakket du... med Sigrid, for jeg har også snakket om det som en sånn tematikk, tenk hvis det var så enkelt at man kunne være nyforelsket,
ja.
Ikke sant, hele tiden.
Men så jævlig slitsomt.
Eller da må du begynne å spørre deg selv om du har lyst til å være monogam, fordi da eksisterer ikke det.
Ja, det akkurat det.
Og det et viktig spørsmål, jeg tar ikke for gitt at... at selv om jeg velger å være monogam nå og mm. har gjort det I 17 år
mm.
så har vi ikke noen garantier igjen at jeg tilbake og stå mm. alene
ja.
Jeg ikke ute etter en konstant men enn mm. så lenge det sånn, det topp
mm. det topp det, mm. det topp jeg har spørsmål fra følgere
ja.
Her det kommet inn litt av hvert noe har du allerede svart på
ja.
Hvordan intimiteten etter så mange år? Har vi ikke snakket litt om det nå da, Selje?
Jo, det har vi
vel. Jo, vi har det og så det jeg som spør, blir du glad når mannen din kommer hjem?
Altid
Ja, du velger den jo hver dag
ja,
ja,
jeg alltid glad når han kommer hjem
Og hva den viktigste kvaliteten du, Selje, tar med inn I et parforhold og soverommet? Mjau, står det
Mjau Ærlighet.
Ærlighet, ja. Jeg føler den, føler den.
Mm. Det betyr ikke at jeg alltid klarer å være det, men det det viktigste.
Ja, det det. Ja. Tilliten viktig I ja. Et parforhold. Så det jeg som skriver Sølje for et nydelig navn, så den skulle vi bare ta med.
Tusen takk.
Ja, det et vakkert navn. Ble det noe stimulering av G-punktet ditt inne på farmen?
Ja, det skulle jeg likte å vite om det. Når jeg akkurat sitter at jeg valgte å være monogam I 17 år, så per dags dato har jeg fortsatt vært monogam ja. Mot Stig Henrik I Og trofast kanskje bedre å uttrykke. Ja,
ja, men hvis du hadde stimulert G-punktet ditt selv, da. Du fortsatt trofast da.
Ja, det kan de bare drømme om for å vite sannheten om. Ja,
det kan dere bare tenke på, folkens. Og så det jeg som spør, har du tatt, eller kommer du til å ta koronavaksine?
Ja, ikke sant? Vi innom den tematikken, jeg skal ta koronavaksine.
Ja, du skal det.
Jeg har ikke gjort det, men jeg skal ta den.
Ja, yes.
Det jøs? Det ikke jøs.
Nei, det ikke jøs, nei, for du
det misforstår. Apropos, det jo min hemsko at folk tror at jeg motstander av vaksiner. Det aldri vært barna får vaksiner, og det ikke noe å bekymre seg for folkens.
Men hvorfor har du fått det stempelet?
Nei, fordi den gang da jeg sa at jeg følger ikke barnevaksineprogrammet til punkt og prikke, men jeg har jo bare utsatt det og fordelt over flere år.
Ja.
Og så, men det som egentlig var veldig vanskelig da, det skjønner jeg, men den jo så langt jeg skal gå inn på, når jeg Jeg argumenterte for å snakke ut om meslinger sånn utifra mitt ståsted I den vestlige verden, og det å få sykdom I seg selv, at ikke jeg så redd for den.
Mm, mm.
Og det veldig vanskelig tematikk, så jeg angrer ikke, men jeg skulle ønske at det endte på en annen måte, at vi faktisk kunne snakke om det med respekt og kjærlighet til hverandre, at ikke det var svart-hvit. Det ble veldig svart-hvit liv og død, og jeg fikk så fylla folk.
Ja.
Og så ble det stigma, og det jeg kjempelei meg, for nå kjenner jeg.
Ja.
Ikke da, men nå jeg det etter 6 år.
Ja.
Folk sier, ikke det hun der vaksinemotstander? Kanskje noen som sa til deg, også du møtte Sølje Berg med hun der vaksinemotstander.
Ja.
Jeg har aldri sagt at jeg motstander av vaksin.
Nei, ikke
så
sant.
Så det sånn utrolig urettferdig stigma.
Ja.
Og nå kjenner jeg at jeg gjør meg veldig lei meg, for jeg synes det begrenser meg som menneske. Veldig,
ja, ja, ja. Da. Men da kan vi jo si det nå da, på en av Norges største podcaster, at da kan folk ta seg og slappe helt av. For det har du aldri påstått, og du skal ta koronavaksinen også. Herlighet. Jeg har tatt begge to, og det har gått.
Jeg skeptisk og ikke motstander, og det en så stor forskjell, skjønte jeg.
Ja.
Ikke da, men nå ettertid skjønte jeg det.
Ja, men når det kommer til vaksiner nå, spesielt rundt koronavaksinen nå, så det jo mange som skeptiske. Og det må også være lov.
Jo, men det også for en hurtig, så det kan ikke sammenlignes med barnevaksineprogrammet. Det et veldig gjennomforsket program. Ikke sant?
Ja.
Så det, den diskusjonen så lang. Men mitt poeng I hvert fall at jeg I hvert fall veldig mye mer enn mine meninger rundt
vaksinen. Ja, ja. Og jeg må si, for jeg også har jo, det liksom det inntrykket man har fått, ikke sant? Og vaksinemotstander Sølje, ikke sant? Og så sitter vi her og prater, og så tenker jeg bare, dette her jo... Ja, men jeg så takknemlig for å bli kjent med deg, og jeg merker at jeg har masse å lære av deg, og den der mentale coachingen, og det å se livet og kjærlighetsliv og parforholdet med litt flere nyanserte øyne, da, det har jeg gått av.
Right back at you, altså jeg har masse å lære, jeg synes det veldig fint å snakke med deg, fordi jeg vet også at du lytter och du svarar ärligt tillbaka och det är väldigt befriande för jag kallar som gör det.
Nej, ligger med
det. Det är väldigt deilig, det måste jag säga.
Men tusen tack Sölje och vi ska runda nu för vi har pratat
så länge.
Vi har pratat en timme allerede ja. Och vi kunde pratat mycket mycket mer.
Var det inte lurt inte de på något mer där? Jag sa att jag gav folk lur på.
jo, jag har tagit någon av dig in i enten eller. Ja. Det var ju rimming, men så är det är ju jag som spör här din första orgasme, husker du den?
Jag lurer på om faktiskt jag husker den.
Ja.
Och då var jag så kan jag säga som jag men jag ska säga att jag var det tog tid så jag var väl 22.
Ja, inte sant? Men var det med en partner eller alene?
Det var med en partner.
Det var det ja. Mm. Men det är ganska fint att uppleva med en partner och där är det inte rart att alltså sån fordi det er jo en av de tingene jeg snakker mye om da når det kommer til kvinnens underliv og nytelse og orgasmer og klitoris og hurra meg rundt, så det jo veldig, mange kvinner sier jo at de også sliter med å oppnå orgasme. Mm. Og noen klarer det veldig fint alene, men ikke sammen med partner, også motsatt, og noen har ikke kjent på det i det hele tatt. Og da det litt den der, vi blir jo aldri lært opp da, som unge jenter. Altså seksualiteten handler om så mye mer enn om kvinnens nytelse, både det vi eventuelt, hvis du så heldig har lært noen ting på skolen overhovedet, eller det man lærer gjennom populærkulturen og gjennom porno for eksempel. Mm. Det handler veldig mye om at vi kvinner skal plise noen andre. Mm. Så da er det ikke så rart i da, at man ikke tør, og synes, eller i hvert fall synes det rart å bli kjent med sig selv og egen kropp.
Jo, men jeg også synes det rart, skjønne. Jeg på en måte gammel, for jeg forbinder veldig intimitet og seksuell nytelse forbinder jeg med en partner. Jeg forbinder ikke det med mig selv alene.
Nej.
Det også ganske specielt. Ja. Det ikke noe problematisk for mig.
Nej.
Men i mange sammenhenger når man snakker om det, så blir det sånn, hæ?
Ja.
Ikke at vi skal snakke trenger, og jeg synes det liksom vanskelig. Det jo veldig privat på en måte, men jeg kan si det at så det jeg prøver å si at liksom, på alle måter, men hvis du får å kjenne på en nytelse, synes jeg veldig bra. Mm. Men hvordan, det jo veldig individuelt.
Det veldig individuelt.
Og forstået også sånn, både personlig og privat, men det noe med at jeg fikk jo ikke noe opplæring, som du sier, altså, hverken på skole eller hjemme om det. Men det har også gitt meg mange gleder. Mm. Så som for eksempel da jeg oppdaget en av 22, hva en orgasme var, så var jo det... helt fantastisk, fordi jeg hadde ingen forventning eller formening om det. Så det kom jo som lyn fra klar himmel.
Ja. For en fantastisk opplevelse.
Så jeg tenkte aldri på, gud, hvorfor har jeg ikke opplevd det før? Jeg tenkte bare, shit, det så gøy.
Nå fant du ut av noe, Lisa.
Ja. Og har ikke hatt et problem siden.
Nei, ja, men herlighet. Og så kan man jo si også da, at orgasmer som med alt annet. De varierer i både styrke, og de varierer fra dagsform, og noen ganger kan du gjøre akkurat det samme oppskriften som du gjorde dagen før. Men så den forskjellig. Så,
den har sin forandring.
Ja,
den sant, hele tiden.
Hele tiden, og så kjenner man spesielt altså hva som skjer i hodet vårt.
Ja.
Mentalt det påvirker jo hva som skjer mellom beina våre og hjertet vårt, og alt henger liksom sammen. Og det en av de tingene, spesielt når jeg snakker med menn som kanskje sliter med kanskje de får slapp penis under sex og så videre, så vi som samfunn veldig opptatt av at vi må finne en løsning på problemet i stedet å finne ut hva det som utløser dette problemet. Og der jeg synes jeg det har vært veldig trist da, for eksempel at Viagra reseptfritt at det bare kan gå og hentes på apoteket. Du må ta en samtale med en apotektekniker eller noe annet.
Men
det veldig quick fix. Og da kjenner jeg at det synes jeg et tramp på mannens psykiske helse, og ta mannens psykiske helse på alvor.
Wow, det kul en måte å si det på.
For jeg tenker at da lever vi litt i dette patriarkalske samfunnet, hvor at det veldig viktig at mannen macho, mannen skal stå pikk, og mannen skal levere, han skal, ikke sant? Og hvis han får slapp under nei, da må vi fikse det. Gå på apoteket, ta ut Viagra-pillet, og så får du pikken til å stå. Men det blir veldig mekanisk. Vi ikke interessert i å finne ut hvorfor blir den slapp? Og når jeg prater med mange menn, så finner jeg ut hvorfor. Da det ting, det kan være ting på jobben, det kan være at man har blitt permittert, det kan være økonomiske, det kan være at kona vil ha barn og han stresser med det, det kan være de må selge hjem, altså det masse forskjellige ting. Det kan hende at kameraten hans har store problemer, og han sitter der og hjelper han gjennom en skilsmisse, eller det kan være så mange ting som påvirker mannens seksualitet og evne til å kunne få ståpikk. Så hvis man da bare skal gå ut og hente, og gjøre en quick fix da, så føler jeg at da tråkker vi litt på mannens integritet og mannen som et følelsesmenneske da, som individ.
Men det veldig viktig at menn hører, så de selv skjønner at de blir tråkket, eller at de lar seg tråkke på hvis de tror at det løsningen.
Ja.
Men det jo der igjen, som du sier, vi i 2021, men vi har så lang vei å gå, både angående kvinner og menn, ja. På veldig mange mentale områder.
Ja.
Og særlig, og det var det som vi snakket om tidligere, at synes du folk gir opp for lett, der ligger jo også det, ikke sant, er at jeg ikke, liksom, jeg tenner ikke på kona mi lenger, eller mannen min forstår meg aldri lenger, eller gir meg ikke det jeg vil ha, altså disse, ja, men hvordan vet du det? Har dere egentlig snakket om det? Ofte har man jo ikke det.
Nei.
Ikke sant? Og det gjelder, som du sa om Viagra, men det var liksom fin refleksjon, det har jeg aldri tenkt på den måten, men det jo helt sant.
Ja, jeg tenker i hvert fall det. Og nå skal vi runde av, og nå har vi snakket om orgasmer, og du sa at du bruker ikke sexleketøy. Men jeg har jo en...
Vi skal håpe at alle har glemt det.
Nei. Nå blir du dame som ikke bruker sexleketøy.
Nytt stigma, liksom.
Men jeg har jo en samarbeidspartner gjennom G-punktet her, Kondomeriet, som hovedannonsøren min, og de har selvfølgelig plukket ut en gave til deg.
Ja, det gøy.
Ja, så det skal du få.
Ja, da.
Så nå skal du se her.
Ja, men det alt... Jeg elsker å få presanger.
Ja, først så skal du få en vibratorrens. Den må du ha til den gaven du skal få nå.
Ja.
For det er hygiene.
Så du utfordrer meg på nye turfs. Nei, jeg skal ikke si noe mer.
Nei, nå skal du få denne her.
Ja, bam, bam, smak, bam, 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 bam. Og er det din?
Nei, dette er ikke min.
Nei,
altså,
ikke
nei,
altså ikke men, privat.
Nei, ja, nå har du det her. Altså, her er det. Nei, dette her er ikke den jeg har lagd. Dette her er Tango Eso. Det er en G-punktsvibrator.
Skjønner.
Altså, den er, og det er en ny serie som Kondomeriet har nå, altså Tango. Altså, lekkere design, det er små gull og gull og sølv.
Jeg elsker å danse tango, i hvert fall.
Ja, men det er jo tango for to, ikke sant?
Det så dette her... Men jeg har ikke veske, ellers jeg skal gå ut på gaten, det blir gøy da.
Du, ja, du skal få en pose. Du
ja,
skal,
det skal gå veldig fint. Du skal... Jeg skal ikke tøys. Tusen hjertelig takk.
Du, den er veldig fin, fordi du ser at den er litt sånn bøyd i tuppen, og så er den fleksibel, så da kan du bøye litt på den, slik at du kan tilpasse den din egen skjede, og treffe G-punktet da. Det er rett og slett det den skal gjøre.
Vil jeg ha tilbakemelding, altså?
Send meg tilbakemelding, terningkast. Hva? Ja, prøven med din kjære og se hvordan det er. Altså, apropos bli kjent med seg selv og ha sex alene, altså, den er helt...
Den funker.
Den funker. Så test den ut, og så får vi en tilbakemelding på dette her. Så,
supert.
Nå blir du G-punkts Sølje i stedet for.
Testkanin.
Men Sølje Bergmann med 1-1, tusen takk for at du stimulerte G-punktet mitt.
Selv takk for at du stimulerte hele meg, må jeg si, da, for jeg jo litt sånn genert, så
ja,
da sier jeg det.
Vet du hva, tusen hjertelig takk, og jeg håper vi ses og snakkes igjen.
Ja, det håper jeg, det var veldig hyggelig, tusen takk for meg.
Du,
så håper jeg sagt noe vettugt også.
Det har du, definitivt. Jeg tar med meg masse som jeg skal ta meg videre i livet.
To be continued.
To be continued.
Ja.
Ha det godt! Eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.